Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Putin poručio Macronu, vojne operacije u Ukrajini će se nastaviti. Potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i NATO savez. Konsultacije nuklearnih pregovarača u Beču. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je u četvrtak sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Tokom telefonskog razgovora dvije strane razgovarale su o najnovijim dešavanjima u Ukrajini. Kako se navodi u izvještaju, ruski predsjednik je tokom telefonskog razgovora svom francuskom kolegi jasno stavio do znanja da će se vojna operacija ruskih snaga u Ukrajini nastaviti dok se ne ostvare svi unaprijed zacrtani ciljevi. Macron je danas razgovarao i sa ukrajinskim kolegom. Ruski ministar vanjskih poslova upozorio je danas da Moskva neće dozvoliti Zapadu da prijeti toj zemlji sa ukrajinske teritorije. Sergej Lavrov je također kritizirao Zapad zbog njegovog pristupa Ukrajini, posebno zbog odbijanja da izvrši pritisak na ukrajinsku vladu da provede sporazum iz Minska, navodeći da Zapad ne može Rusiji odrediti šta joj je potrebno da osigura svoju sigurnost. Neprijatelj je godinama planirao invaziju na našu zemlju, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom novom videu. U svom videogovoru Zelenski je najavio da će 16.000 stranih vojnika biti poslano da se bore uz Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da se ruske snage i dalje suočavaju sa snažnim otporom Ukrajinaca, kako vojnim, tako i civilnim, i da još nisu uspjeli zbaciti vladu u Kijevu. Ruska vojna operacija u Ukrajini danas je ušla u osmi dan, dok su ruske snage napredovale u južnom dijelu Ukrajine, dok su se nastavljali teški napadi na Kijev, glavni grad Ukrajine.
U vrijeme kada su neki zapadni mediji objavili da se ruski vojni konvoj prestaje kretati prema glavnom gradu Ukrajine, Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da se napredovanje prema Kijevu nastavlja i da su ruske snage sada na 30 km od grada. Ukrajinska novinska agencija izvijestila je o 4 eksplozije u manje od sat vremena u glavnom gradu Kijevu. Navodi se da se jedna od eksplozija dogodila u centru glavnog grada u blizini linije metroa. Anton Hrašenko, savjetnik Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da su ruske trupe također opsjedale lučki grad Mariupolj. Ruske snage su također preuzele kontrolu nad gradom Balaklija u istočnoj ukrajinskoj provinciji Harkov, javile su ruske novinske agencije, citirajući Rusko ministarstvo odbrane. Međutim, ukrajinske službe sa vanredne situacije okrivile su Moskvu za napad, rekavši da su 34 civila ubijena, a više od 285 ranjeno u ruskim napadima na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine u posljednja 24 sata. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je danas da je 1612 ukrajinskih vojnih baza uništeno u specijalnoj ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Ministarstvo je također saopćilo da je ruska vojska uništila 49 ukrajinskih aviona na zemlji i 13 u zraku. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, ruska vojska je uspjela uništiti 67 ukrajinskih raketnih bacača i 227 artiljerijskih oruđa.
Slijedi blok kraćih informacija. Njemačka je objavila da će Ukrajini isporučiti još 2700 protivvazdušnih projektila, uključujući i antibalističku raketu Arrow. Sa početkom ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, zapadne zemlje počele su slati oružje i municiju u Ukrajinu. Ranije je španska ministarka odbrane Margarita Robles najavila isporuku oružja Ukrajincima, uključujući 1370 protiv tenkovskih bacača granata i lakih mitraljeza. Bidenova administracija se obavezala da će pomoći Ukrajini, pozivajući da američki kongres odobri paket od 10 milijardi američkih dolara. Svjetske cijene sirove nafte prešle su granicu od 116 dolara po barelu. Eskalacija međunarodnih sankcija Moskvi dovela je do ozbiljnih poremećaja u energetskom sektoru, zasebno u snabdijevanju sirovom naftom. Američka agencija za energetiku navodi da su zalihe sirove nafte u SAD-u na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina. Cijena nafte Brent u Sjevernom moru četvrtak iznosila 116,83 dolara po barelu, što je najviši nivo od augusta 2013. godine. Nafta West Texas Intermediate trgovanja je po 113,31 dolar po barelu. A sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana je izjavio, ako pregovori u Beču ne dovedu do dobrog sporazuma, sadašnja američka administracija će se sigurno osjećati poraženom u ne tako dalekoj budućnosti, jer nije na vrijeme iskoristila diplomatsku priliku. Ali Šamhani je, nazivajući se na neuspjeh američke politike, maksimalno pritiska na svom Twitter nalogu objavio. Strategija aktivnog otpora osvjetila je Trumpovu politiku maksimalnog pritiska, priznaje sadašnja američka administracija, izjavio je Ali Šamhani. Istražni komitet Američkog kongresa saopćio je da su istrage otkrile da je bivši američki predsjednik Donald Trump možda počinio krivična djela kako ne bi ugrozio ishod izbora 2020. godine. Kongresni istražni komitet je u saopćenju naveo da istražuje navode o napadu na zgradu kongresa 6. januara. Upravni odbor komiteta je namjerno i bez ikakvih političkih motiva ili zlobi zaključio da su bivši američki predsjednik i neki članovi njegove kompanije za obmanjivanje naroda tokom izbora 2020. godine možda bili uključeni u niz kriminalnih ili obmanjujućih aktivnosti. Saopćenje je uslijedilo nakon pregleda dokumenata Johna Eastmana, jednog od Trumpovih savjetnika. A prema navodima ruskih medija, Balkanska kozačka vojska u dobrim je odnosima sa Ruskim institutom za strateška istraživanja, na čijem je čelu bio Leonid Petrović Rašetnjikov. On je inače historičar, ali je bivši general ruske vanjsko-obavještajne službe poznate po hibridnom djelovanju u Crnoj Gori. Balkanska kozačka vojska, paramilitarna organizacija koja je osnovana 2016. godine u Kotoru, stoji iza udruženja Saveza dobrovoljaca Donbasa, pokazuju podaci pobjede. Pobjeda je prva objavila informaciju o osnivanju Balkanske kozačke vojske 11. septembra 2016. godine u Kotoru. Sarajevska kompanija Klas danas je objavila da su njihovi ugovori sa dobavljačima pšenice stabilni i da im redovno isporučuju narudžbe, a povodom trenutnih ratnih dešavanja i zabrinutosti BH građana zbog nestašice pšenice i rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Svakodnevno pratimo dešavanja sa stanjem pšenice i cijenama na tržištu i shodno tome pravimo planove za dalje, a najviše mislimo na naše činjenične potrošače i građane Bosne i Hercegovine. Trudimo se da, kao i za vrijeme početka pandemije, sve kupce snabdijemo dovoljnim količinama naših proizvoda, saopćili su iz kompanije Klas. Danas je u Sarajevu potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO savez. Deklaraciju je parafiralo gotovo 30 subjekata iz reda političkih organizacija, organizacija civilnog društva, apelanti pred Europskim sudom za ljudska prava, predstavnici akademske zajednice. Tekst deklaracije proizvod je višemjesečnih razgovora koji su vodile delegacije HNV-a, SGV-a, VKB-a i foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 sa predstavnicima političkih stranaka NGO akademskom zajednicom, a čiji je cilj zajedničko djelovanje kao društveni pokret za nuđenjem adekvatnih rješenja utemeljenih na međunarodnim presudama koji su obaveza Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. Deklaracija je proizvod podrške principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine koji su dali potpisnici deklaracije, kao i gotovo 63.000 građana Bosne i Hercegovine putem aplikacije izmjene ustava.com. Jedan od ciljeva iz deklaracije jeste i ubrzani prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što su srdačno podržali bivši visoki predstavnici za Bosnu i Hercegovinu, zasebno naš prijatelj Kristijan Švarčiling, kojem se zahvaljujemo, stoji u saopćenju. Krizna situacija u svijetu izazvana krizom u Ukrajini sasvim sigurno otvorila je prostor za nužno hitno djelovanje institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Europskoj uniji i SAD-u, u kontekstu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, čime bi se zaustavila destabilizacija prostora Zapadnog Balkana, a zasebno države Bosne i Hercegovine. A u nastavku ćemo pogledati i poslušati izjavu gospodina Mire Lazovića na ovu temu.
Svako od nas pojedinačno, ali i kao predstavnici organizacija koje predstavljamo, uvidjeli smo da je nužno ponuditi alternativni put za sve građane i narode u BiH, jer dosadašnji etno-nacionalni koncept, pokazalo se, ne može donijeti potrebne pozitivne promjene, koje bi vodile izgradnji Bosne i Hercegovine kao države puni ljudskih prava i sloboda na cijelom njenom prostoru. Etno-nacionalni koncept ne može izgraditi demokratsku državu, niti obezbijediti vladavinu prava. Zajedničko opredeljenje i naš zajednički kompromis danas izražavamo parafiranjem usaglašenog teksta deklaracije i molim kompletnu bosansko-hercegovačku javnost da ima u vidu činjenicu da je ovo tek početak našeg zajedničkog opredeljenja da djelujemo zajedno. Vrijeme pred nama, uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, treba pokazati vrijednost ovog društvenog pokreta, uvažavajući da svaka strana potpisnica deklaracije u potpunosti zadržava svoj pravni subjektivitet i autonomiju. Način našeg budućeg rada bit će baziran na konsenzusu kroz vijeće za provedbu ili savjet za provedbu deklaracije koje ćemo uspostaviti u narednih 7 dana. Želim radi javnosti istaći da se deklaraciji mogu pridružiti i druge političke organizacije i nevladne organizacije svojim pisanim i javnim izjavama.
Kriza zbog rata u Ukrajini dramatično se odražava na Srbiju i više ništa nije kao prije 5 dana. Prije pitanje principijelnosti i stava Srbije već okolnosti koje su nas dovele u ovu situaciju. Poručio je to u javnom obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim riječima ima nekoliko zamki za Srbiju. Drugi vid problema, kako je naveo, jesu ekonomski problemi. Ta vrsta pritisaka na poziciju koju čuvamo na osnovu odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost značit će smanjivanje stranih investicija u Srbiju i nove probleme, ističe Vučić. Naglašava da je Srbija sačuvala proteklih dana svoju principijelnost i da nije mogla da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Pridruživali smo se uvijek kada je bila riječ o rušenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dodaje on i kazao da će pozicija Srbije biti još teža u narednim danima. Vučić je najavio plan i program mjera koje će Srbija preduzeti da ublaži ekonomske posljedice krize koja dolazi sa enormnim porastom cijena nafte i gasa, prije svega, kazao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Viši pregovarač Islamske republike Iran i koordinator Komisije za nuklearni sporazum sastali su se na bilateralnom sastanku u hotelu Kuborg u Beču. Nakon 8. runde bečkih pregovora između Irana i grupe 4+1 za ukidanje američkih sankcija Iranu, Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran i Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, i koordinator razgovora danas su održali bilateralni sastanak u Beču. Održani su i razgovori između delegacije Islamske republike Iran, koju je predvodio Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran, sa drugim stranama u ovim pregovorima. U skladu sa tim, održana su dva sastanka između visokih iranskih pregovarača i Europske trojke, kao i sastanak sa Bakerijem i Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije, i koordinatorom razgovora u Beču. Osma runda bečkih pregovora o ukidanju američkih sankcija Iranu nastavljena je 8. februara u glavnom gradu Austrije uz učešće iranskih delegacija i grupe 4+1, koju čine Francuska, Britanija, Ruska federacija, Kina i Savezna Republika Njemačka. Iranski ministar vanjskih poslova Husein Amir Abdullahian također je govorio o pregovorima u Beču. Iran je do sada poduzeo mnoge inicijative za rješavanje ovog pitanja i sada zahtjeva dogovor, političku odluku i realističan pogled sa Zapada. Međutim, što se tiče nuklearnih pregovora u Beču, ruski predstavnik Mihajl Uljanov je rekao da se pregovori privode kraju. Saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarao je za američki magazin Atlantic. Tokom intervjua on je priznao glavnu poziciju svoje zemlje prema sionističkom režimu. Prema izvještaju, saudijski prestolonasljednik je u intervju za američki list priznao: mi na Izrael ne gledamo kao na neprijatelja, već kao na saveznika. Imamo mnogo zajedničkih interesa. Bin Salman je također otkrio da Saudijska Arabija i sionistički režim ulažu napore da ostvari svoje zajedničke interese i ciljeve. Izjave su slijedile nakon što je saudijski ministar vanjskih poslova ranije najavio uslov za normalizaciju odnosa njegove zemlje sa Tel Avivom. Odgovarajući na pitanje o pregovorima svoje zemlje sa Islamskom republikom Iran, saudijski prestolonasljednik je izjavio: sa Iranom smo pregovarali zadnja 4 mjeseca. Nastavit ćemo da analiziramo detalje ovih pregovora i nadam se da ćemo doći do pozicije koja je dobra za obje zemlje i koja stvara svijetlu budućnost za Saudijsku Arabiju i Iran. Upitan da li igra ulogu u ubistvu Hašokčija, bin Salman je odgovorio: jasno je da ja nisam naredio atentat na Džemala Hašokčija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje naših večernjih vijesti. Pozivam vas da u nastavku bude s program naše televizije, a do tada se ovog trenutka od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu, alejhi selam, i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 87. ajeta sure Merijem.
La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome milostivi dopusti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo kazali da su se mušrici s jedne strane ponosili svojim imetkom, bogatstvom i djecom, a s druge strane toliko srca vezali za izmišljena božanstva da su očekivali da će ih ona podržati i pomoći im u bilo kakvim uslovima. U ovom ajetu se kaže, na sudnjem danu ta izmišljena božanstva se neće moći zagovarati za mušrike kako bi ih spasila od džehennemske vatre, nego će se samo Božji bliski robovi poput poslanika i imama moći zagovarati za druge ljude, budući da oni imaju dozvolu za to od Boga. Načelno šefaat, zagovaranje na sudnjem danu, ima određena pravila i uslove. Niti će se zagovornik za druge, nego moguće je da će vjernicima, griješnicima, čiji su temelji vjerovanja i djela ispravni, ali su počinili neke greške i grijehe u djelovanju, posredstvom Božjih bliskih robova biti oprošteno. Naravno, to da li će im biti oprošteno zavisi od toga koliko će Bog dozvoliti zagovornicima da se zagovaraju za njih. Prema tome, čovjek ne može činiti grijehe nadajući se šefatu, jer se ne zna za koga će se i koliko zagovarati na sudnjem danu. Iz ovog ajta učimo, šefat je u Božjim rukama i on će ga pokloniti onome kome hoće i sa koga bude smatrao da zaslužuje. Božji bliski robovi se s Božjom dozvolom mogu zagovarati za druge i to je odraz Božje milosti prema robovima. Sada slušamo učenje 88. i 89. ajeta sure Merijem.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, oni govore, milostiv je uzeo dijete, vi doista nešto odvratno govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedno od uvjerenja koje su imali mušrici bilo je to da Bog ima dijete, kao što je većina njih smatrala da su meleki Božje kćerke. Zanimljivo je da je ovo krivo uvjerenje bilo rašireno i u vjerama prije Islama, pa su prema kuranskim ajetima Jevreji poslanika Uzeira smatrali Božjim sinom. Kršćani Hazreti Isa smatraju Božjim sinom i to je jedan od dokaza da su prijašnje vjere iskrivljene. Kur'an se odlučno suprotstavio toj krivoj ideji i rekao, ružno je to što pripisuju Bogu i što to izgovaraju. Iz ovih ajeta učimo, smatrati bilo koga Božjim djetetom je ružna i neprikladna optužba za Boga, bilo da je to osoba Božji poslanik ili njegov bliski rob. Veza stvoritelja i stvorenja nije veza oca i djeteta. Vjerovanje u to da Bog ima bilo kakvo dijete je u stvari širk, pripisivanje Bogu druga i izuzetak s puta tevhida. Sada slušamo učenje 90. 91. i 92. ajeta sure Merijem.
Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe, što milostivom pripisuju dijete. Nezamislivo je da milostivi ima dijete, istino je rekao uzvišeni Allah. Budući da je univerzum postavljen na temeljima tevhida, vjerovanje u jednog Boga, smatrati da Bog ima dijete ružno i protivno tevhidu, u ovim ajetima se kaže: nebo i zemlja kao da su opasnosti od propadanja i rušenja zbog tog više božničkog uvjerenja. Drugim riječima, pripisivati Bogu druga je toliko veliko da nebesa i zemlja to ne mogu podnijeti, ali vi, mušrici, činite to ružno i zlo djelo i govorite tako. Imati dijete za Boga ne predstavlja savršenstvo, nego je predstavljati jedno od njegovih stvorenja kao njegovo dijete, mahana koja unižava Allahov položaj. Iz ovih ajeta učimo, činjenje grijeha može uzrokovati propadanje univerzuma iako Bog to sprečava, baš kao što se u drugim ajetima kaže da kad bi Kur'an bio objavljen planinama, raskomadali bi se od straha od Boga. Širk je najopasnija vrsta nereda univerzumu naspram koga reaguje i neživa priroda. Da bi se imalo dijete, potrebno imati supružnika, međutim Bog nema ništa slično da bi mu bilo supružnik i rodilo dijete. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nuklearni pregovori u Beču došli su do svog vrhunca. Pregovarači tvrde da su vrlo blizu dogovoru, a Iran čeka političku odluku Zapada. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o nuklearnim pregovorima u Beču. Naime, osma runda pregovora je došla na sam vrhunac. Kažu da je nacrt sporazuma spreman i da se čeka politička odluka Zapada. U subotu je najavljen i posjet generalnog direktora Međunarodne atomske agencije Islamskoj Republici Iran. O svemu tome razgovarat ćemo s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Pregovori o ukidanju sankcija u Beču došli su do tačke u kojoj je postizanje konačnog sporazuma više vezano za političke odluke Washingtona i tri evropske zemlje, nego za potrebu za dijalogom i beskorisnim naporima za postavljanje vještačkih rokova. Islamska Republika Iran je definirala svoje crvene linije kao rezultat višemjesečnih intenzivnih pregovora u vidu sastanaka različitih predsjedavajućih i radnih grupa, a sada postizanje konačnog dogovora čeka kreativnost i uravnotežen pristup druge strane. Iran ističe da je spreman da dobar i hitan dogovor ako je prava volja Zapada. U međuvremenu, nacrt teksta konačnog sporazuma je značajno napredovao zahvaljujući inicijativama iranskog pregovaračkog tima, a razgovori su došli do te tačke odluke o nekoliko preostalih pitanja. Jedno od pitanja koji su ovih dana manje više pokrenuli neki krugovi jeste mogućnost da će događaji u Ukrajini uticati na pregovore u Beču. S tim u vezi, visoki kineski pregovarač kaže da rat u Ukrajini nema nikakvog uticaja na proces bečkih pregovora i da se razgovori vode prema konkretnim uputstvima. U intervju za iransku novinsku agenciju IRNA, Van Kuan je dodao da je vrijeme za dogovor zasnovano na političkim odlukama i presudama. Glavni ruski pregovarač Mihail Uljanov ima sličan stav, rekavši ironično da čak i asteroidi teoretski mogu uticati na pregovore u Beču. Također, sa stanovišta Islamske Republike Iran, pregovori su bliži sporazumu nego ikad, ako je druga strana spremna i zainteresirana donijeti ispravne političke odluke. Viši iranski nuklearni pregovarač Ali Bagheri Kani kaže da konačni sporazum u Beču zahtijeva realizam, uzdržavanje od ekstravagancije i obraćanje pažnje na iskustvo u protekle 4 godine. Došlo je vrijeme da naše pregovaračke strane odluče, napisao je na svom Twitter profilu Ali Bagheri Kani, viši iranski nuklearni pregovarač. Pregovori u Beču su navodno bili zakomplicirani otporom Sjedinjenih Američkih Država, garancijama i insistiranjem na navodnim pitanjima zaštite. Islamska Republika Iran očekuje da će dobiti uvjeravanja u pogledu nastavka implementacije nuklearnog sporazuma s obzirom na iskustvu protekle 4 godine o nezakonitim akcijama Sjedinjenih Američkih Država i pasivnom pristupu evropskih strana. Međutim, do sada nije postignut prihvatljiv napredak u tom pogledu. U međuvremenu, kako pregovori dolaze do finalne faze, Francuska nastavlja da insistira na tome da igra ulogu lošeg policajca. Međutim, najvažnija stvar je nova ključna riječ, kraj igre, za koju evropske stranke insistiraju da uđe u pregovaračku literaturu već nekoliko dana. Sada je vrijeme da iranska strana u pregovorima u Beču pokaže svoju kredibilnu želju za postizanjem sporazuma poduzimanjem neophodnih koraka koji su smisleni i orijentirani na akciju i djelovanje. Moraju biti dovoljno hrabri da svoju tvrdnju iznesu vjerodostojnim i kredibilnim koracima umjesto da pribjegavaju k taktici postavljanja vještačkih rokova i skretanja javnog mnijenja sa prave situacije glede toka nuklearnih pregovora.
Zahvaljujemo kolegi Momiru na uvodnom prilogu, a sa nama je danas u studiju ovdje gospodin dr. Abulfazl Zahrevand, politički analitičar i bivši ambasador Islamske republike Iranu u Italiji. Dr. Zahrevand, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog samilosnog, selam i vas,
evo, vaše gledatelje. Za početak nam recite u kojoj se zapravo fazi trenutno nalaze nuklearni pregovori u Beču?
Kada govorimo o nuklearnim pregovorima, posebno kada je riječ o gospodin Bageriju. Dakle, možemo kazati da smo pred samom, pravim samim krajem. Dakle, naša situacija je veoma jasna. Od prethodne sjednice, dakle, 4+1 grupa posebno, SAD, oni su bili zaokupljeni odlukama i oni danas imaju jedan veći stepen spremnosti kako bi donijeli jednu finalnu odluku, odnosno da trenutnu situaciju približe jednim konačnim sporazumom. Naravno, to može biti, može se situacija promijeniti u 90. minutu. Mislim da će u narednih 2-3 dana, s obzirom na agendu koja postoji od strane Islamske republike Iran, da će imati, dakle, posebnu spremnost da se potpiše ovaj sporazum.
Koji su faktori nuklearne pregovore učinili složenijim i dugotrajnijim u ovoj posljednjoj rundi?
Amerikanci, dakle, na njihov pogled na Bajram, nuklearni sporazum je takav da su oni, dakle, u nekoliko strana i dimenzija usmjereni. Oni, dakle, govore, odnosno bave se pitanjem Irana, pitanjem Kine, Rusije i Bliskog istoka. Dakle, oni nastoje da na najmanje štete na svojoj strani dođu do jednog sporazuma. Kao što je ovaj sporazum, dakle, da naprave jedan dugotrajni sporazum koji će biti takav da neće od Amerike ništa tražiti, odnosno da Amerika neće ništa dati za uzvrat. I upravo oni žele da naprave takav sporazum koji će obuhvatiti nekoliko dimenzija, ali naša iranska strana to uopće ne pristaje na to. I naša stručna, odnosno ekspertska radna grupa je radila na tome. I ja mislim da reakcije koje smo mogli čuti, sada Amerikanci nemaju uopće načina da izbjegnu ovu rundu pregovora. Moraju nešto da učine i upravo moraju da se pridržavaju. Dakle, oni moraju da se drže obaveza. Dakle, odgovornost za nuklearni sporazum je na američkoj strani, ne na iransko. Oni su izišli iz sporazuma i oni se sada, potrebno je da oni ožive, dakle, da napravi jedan most kako bi se nuklearni sporazum mogao očuvati, nuklearni sporazum nastaviti.
Evo, najavljen je i posjet generalnog direktora Međunarodne atomske agencije gospodina Grosija Teheranu. Da li je zapravo riječ o posljednjoj fazi i sakupljanju svega toga jednog rezultata ili se možda otvara neko novo poglavlje?
Kada govorimo o gospodinu Gerusiju koji treba da dođe u Iran, postoji jedno pitanje pod nazivom PMD i to je bilo razmatrano i u prethodnom periodu. Dakle, radi se o inspekcijama naših nuklearnih sajtova. Dakle, oni su naravno našli neke stvari koje po njima nisu bile korektne. Mi smo im
dali dozvolu da oni dođu i naprave istragu i inspekciju. Međutim, oni su došli sa jednim trikom. 2009. godine su kazali da se zatvore ti sajtovi. Naravno, oni imaju uvijek neke svoje zahtjeve. Mi smo tada im pokazali da nećemo tek onako odustati od naših nacionalnih prava. Međutim, sada vidim da se ponovno ponavlja ta ista priča pod naslovom da se oni brinu naravno o nekim humanim pitanjama koji se dešavaju unutar nuklearnih naših postrojenja koji su miroljubivog karaktera. Dakle, ne želimo da uopće govorimo o tome zato što oni ne mogu ništa dokazati. Dakle, sa druge strane imamo cinzički režim koji veoma otvoreno govori o tome da ima uticaj unutar iranskih nuklearnih postrojenja, da pravi sabotaže i tako. Dakle, oni na neki način žele da imaju, odnosno da stvore i kreiraju jedan alibi kako bi se mogli baviti na ovakav način našim nuklearnim postrojenja. Dakle, mi smo kazali da nema nikakvih problema, da mogu doći da vrše inspekciju. Dakle, mi imamo plutonijum i imamo također i obogaćivanje uranijuma na način kako je to predviđeno sporazumom. Mislim da gospodin Gerusi u ovom okviru koji je sada na stolu, mislim da će to biti sada spremljeno i da će se na neki način otkloniti sve te nesuglasice.
A da li je u posljednje vrijeme Izrael imao nekog utjecaja na stajalište Evropljana kad se radi o nuklearnom sporazumu?
Kada govorimo o Izraelu, oni su nastojali da budu jedan, tako da kažemo, loš policajac. Oni su na neki način veoma ovisni od Amerikanaca i žele da na neki način da naruše ovaj sporazum. Naravno, sad imamo i problem Ukrajine, NATO-a, Rusije i tako dalje. I vidjeli su sada da ne mogu više od ovoga, da tako kažemo, kupiti vrijeme. Imali smo putovanje gospodina Šulca u ukupljanu Palestinu, a također i on je tada kazao, dakle, bilo je riječi o detaljima ovog sporazuma. Oni su pravdali to da oni ne mogu više od ovoga kupovati vrijeme i da djeluju prema alibima cionističkog režima. Dakle, imamo jedan sada proces nuklearnog sporazuma. Sad, dragi, s druge strane imamo sada dešavanja u Ukrajinu, sigurnost Europe i naravno i ekonomije. I upravo zbog toga, po mom mišljanju, pitanje da je, dakle, i to je sada riješeno, da nemamo ništa posebno kazati.
Dakle, možemo reći da je zapravo ukrajinska kriza značajno utjecala na razvoj nuklearnih pregovora u Beču. Da li sada možda Amerika čeka na razvoj rasplet ukrajinske krize?
Pogledajte, oni sada računaju. Mi smo prije ove krize u Ukrajini svjedočili tome da je Amerika po pitanju nuklearnog sporazuma na neki način žaljela da upravlja ovom krizu. Međutim, sada su oni suočeni licem u lice. Dakle, sada pitanje Ukrajine je veoma ozbiljno. Dakle, sada je na neki način pitanje nuklearnog sporazuma na neki način otišlo u sjenu. Dakle, ja mislim da će kriza u Ukrajini biti nastavljena. Čak ako Rusi iziđu od Ukrajine, dakle, sada imamo sve te sankcije protiv Rusije, to će se nastaviti. I ono što su oni imale sada, dakle, u svojom agendi, imali smo takvu situaciju, dakle, kada je riječ o Iranu i sankcijama, imali smo također problem SWIFT-a sa Iranom. Međutim, s obzirom na to da je ruska ekonomija, ruska država veoma veoma povezana sa Europom i da se potpuno na jedan drugi način oslikava na sigurnost, ekonomiju i druge stvari u Europi. I naravno, vi ne možete sada posmatrati to u jednoj dimenziji, ne može se to sada tek tako riješiti. Mora se sada sačekati da vidimo kako će situacija vidjeti da se oni, dakle, fokusiraju na jednu krizu. Dakle, sa druge strane imamo i problem Tajvana. Dakle, mislim da će to biti u našu korist, da ćemo mi biti na neki način oni koji su bili dobri u ovoj situaciji. Mislim da Amerikanci imaju potrebu da iransko pitanje, dakle, da ga reduciraju, da ga ne povećavaju i da se sada pozabave Ukrajinom. Mislim da će se to vratiti i ticati. Dakle, mislim da će situacija biti veoma kompliciranija. Dakle, ova kriza je na samom početku. Dakle, ne znamo šta će se dokazati. Dakle, odnosi Rusije i Europe bili su veoma dobri i vidimo da je na neki način Europa ostarila u svom projektu, da je veoma umorna. Međutim, vidimo sada da je situacija veoma promijenjena, da je nafta poskupjela bez presedana. Naravno, sve su to troškovi koje će pratiti Europa, ne Amerika. Ako bi mogli na neki način, ako vidi, ako euro dođe u opasnost, dakle, inflacija ako dođe na euro, naravno da će dolar rasti. Naravno da će u ovoj situaciji Europa najviše pregaziti. Dakle, ovaj problem, dakle, je veoma ozbiljan. Dakle, ne mislim da je ovo Amerika dobro ispanjela.
Možemo li zato reći da Zapad zapravo ima potrebu za iranskom naftom i plinom?
Kada govorimo o Zapadu, odnosno Europi, naravno da ima potrebu, ne samo za iranskim energetskim, dakle, oni žele energetsku sigurnost. Naravno da imaju potrebu za energijom, dakle, oni žele za jednom, oni, dakle, imaju potrebu za jednom održivom energetskom sigurnošću. Dakle, oni svoju energiju više od 90% uvoze, dakle, imaju i velike dugove, više od 3 trilijona eura vanjskog duga, 67% dakle, sve energije uvoze. Dakle, naravno, da li oni mogu da podmire sve energetske potrebe? Recimo, pogledajte sada šta radi Kina sa svojim energentima. Mislim da je veoma opasna i nepredvidiva situacija sa Europom. Naravno, centralna Europa, istočna Europa, dakle, ko će sada na neki način izgraditi Ukrajinu? Dakle, Ukrajina nije imala nikakvu opasnost od Rusije. Mogli su na neki način uz pomoć Europe, mogli su na neki način da naprave jedan razvoj tehnologije. Niko nije mogao to da se protivi. Međutim, kada govorimo o stacioniranju strateških raketa ili, dakle, pogledajte neke istočne zemlje, kao što su Bugarska, Slovačka i tako dalje. Dakle, nije imalo uopće potrebe da se širi NATO. Mislim da je ova kriza nikako ne ide u korist Evropi kada riječi o energiji. Dakle, zato što zapadna tehnologija uopće se ne kreće prema istočnim granicama Evrope. Dakle, očekivalo se da će američke države dakle, pored ovih raketa i strateških bombi i tako dalje sistema, dakle, oni su samo na takav način napravili jedno krizno područje. Zato što oni, dakle, svoj novac definiraju u odnosu na izazivanje kriza u svijetu. Mislim da Amerikanci kako bi mogli napraviti, smanjiti jaz između na svom društvu, dakle, što je Dakle, potrebno je ukazati na to da je sada Biden na najnižoj stopi popularnosti u američkom društvu.
Jeremy Corbyn, you think it was this big?
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.